یه پلیر آزاد رادیو سی. Ertiringiz hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 10-cı iyuni, heptanın tisen dövüni. Şunk programamızda, tasavudun bir neçe talıq etmisi tutuq edilip qeynamalara duçar boldi. Çeşme eferliliği tovanların çaretizliği bilen, içki kitelinin ardında bağlanışıq bar diyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləbilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. Sekizinci iyunda Türkmenistan'ın Daşar İşler Ministri Rashid Meredov, Türkmenistan-Amerika İş Örül Kengesinin Yerine Tirji Direktori Erik Stewart bilen duşuştu. Resmi mağlumata göre, Aşgabatda geçirilen gepleşiklerin devamında taraflar iki yurtun kampanyalarının arasındaki hizmettaşlığın häzirki ýagdaý we geljegi barada pikir alyşdylar. Hizmettaşlygyň derwaýat ugurlarynyň hatarynda söwda ykdytady ulgam, ýanygyç energetika pudogy, ulug we aratnasyk senagat, owa hojalygy, ýokary teknologiýalar ulgamy görkezilipdir. Duşukda kiber howpsuzlyk, ýaşyl teknologiýalar we bilim ýaly ugurlarda gatnaşyklary isleňleşdirmegiň mümkinçiliklerine hem garalandygy aýdylýar. Türkmen baş diplomati Amerikanın isur düzümleri bilen sevda ıqtıtadı hızmatıslığı giyneltmeğe bolon ıqrarlığını beyan ediptir. Türkmenistan'da un çörük aladalarının arasında 4. iyunda Ahal, Levap ve Mar velayetlerinde qallı oruğuna girişildi. Balkan ve Dasavul velayetlerinin qallıçıları bu işlere 11. iyunda qoşulur. Resmi mağlumata göre suyul Türkmenistan boyunca 690 mün gektar meydandan 1 milyon 400 mün tonu dene yığnamak meylistirilir. Sol bir vaxtta da Türkmenistan'da asarı yurtlardan ulu muqtarda un satın alyar. Türkmenistan adı qopsuzluğunu üpçün etmek için ulu işlerin edilendigini aydar. Yönü havarlar yurttaki un çörek meselelerinin saklanıp qalyandigini görküdiyar. Azatlyň habarçylary yurtda owa hojalyk işleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda geçirilmeýändigini, ekrançylyk pudugunda ýyllar boýy dowam edýän suw, dökün we tehnika ýetmezçiligi bilen bagly problemalar barada ýigdirli habar berýärler. 9-njy iýunda geçilýän gije Russiýa Ukrainanyň çägine dronlar we raketalar bilen ýene-de hüjüm etdi. Kiýewe edilen hüjümde şäheriň Darnitsa etrafındaky idara binasyna zeper ýetdi diýip şäher harba administratiýasynyň başlygy Timur Tkachenko Telegram kanalynda ýazdy. Ukrainanyň günbatarındaky Rovna oblastynyň häkimetleri 9-njy iýuna geçilýän gije güýçli howa hüjümi barada habar berdiler. Rovna üçin ören agyr gije boldy. Ýetlapky maglumata görä bir raýat yaralandy diýip Sewitin harba administratiýasynyň başlygy Aleksandr Kaval Telegramda ýazdy. Dron hüjümleri sebäpli Dnipropetrovsk oblastynda hem weýrançylyklar hasaba alyndy. Bu Sewitde pidalar barada maglumat ýok. Cherkassy oblastynyň harba administratiýasynyň başlygy Ihor Taburetsin maglumatyna görä Sewitde howa hüjümlerine garşy ulgamlar Russiýanyň 33 dronuny ýok edipdir. Yaralanan yok, yönü qalındalardan epirli ziyan var dip taburet yazdı. Ukrayna'nın harbi hova güçlerinin mağlumatına ura, Rusya Ukrayna'nın çayını 500 oloy hova hüzüm teristesini, sol sağında 400'den qovrak sahet kısımlı dronunu atıptır. Mağlumatı ura oların ağlabatı yok ediliptir. Amerikanın administrasyası Ukrayna'nın 1. iyunda Rusya'nın bir neçe harba aerodromunda bombalayıcı usurlarına karşı geçirilen kerep operasyasını Rusya'nın entek doğru cevap vermeyendiğine inanyar. Bu arada Reuters agentliği hükümet çeşmelerine talgılanıp maglumat veriyar. Washington'da geçen hepte Rusya'nın Ukrayna karşı amala aşıran giyin girimli adım pidalı darbalarının entek Moskva'nın asıl cevabı bolmandığına inanyarlar. Amerikanın administrasyasının maglumatlarına göre, Moskvanın jogap darbasy bir näçe günüň içinde amala aşyrylyp bilinýär. Başga bir resmi bolsa, Moskvanın asimetrik jogap bermegi mümkin diýip belleýär. Ýagny bu hüjüm kerep operasiýasynda hyýaly däldi, başga görünüşde bolup biler. Sol operasiýanyň dowamında durly maglumatlara göre, 20'den 40 çelini Rus harby uçury Ukrainanyň dronlarynyň hüjümine sezewar bolupdy. Bu dronlar aerodromların oloyunda yük uloglarının içinde gizlenipdi. Washington, Rusya'nın utkosturulan ve durlu teristilerin ulanılmağı arkali giyin gerimli hova hücumini amala asırmak mümkinçiliğine hem aradan ayırmayar.